2024. gada 30. oktobrī Sijā Tukums siltums un centrālā finanšu līguma aģentūra parakstīja līgumu par Eiropas Savienības fonda projektu īstenošanu gaisa piesārņojošo vielu emisiju samazināšanu Tukums siltumapgādē. Projekta ietvaros plānots uzstādīt elektrostatisko filtru katlu mājā Asterielā 6 Tukumā. Projekta mērķis ir samazināt gaisa piesārņojumu radīto negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, uzlabojot sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju centralizētajā siltumapgādē izmantoto sadedzināšanas iekārtu darbību. Projekta ietvaros plānot samazināt putekļu daļiņas apjomu par 0,778 tonnām gadā. Projekta attiecināmās izmaksas 556,128 tūkstoši. Eiropas Savienības atbalsta 278,064 tūkstoši.